Baie dankie dat jy ingeskakel het en gaan saamstap deur die Bybel, saam met ons so in Sewenster, ons spanleier, ons voorloper, ons toerleier, en ons stewels is aan, en ons plakkies is aan, en die wat kalvoet wil loop is ook welkom. Maar ja, en sit maar die hoed op, en maak op die padkaart asseblief op Spreuke 12. Hallo oom Soen.
Goeiedag Marius, jong, en jy het ons nou soveel, my soveel byvoeglike naamwoorde toegevoeg, dat my toe dink ons wat dit in Engels vertaal, soos hy ook gesê het, my opa was a front pooler in the great pool. Nou hierdie is a soort great pool, ons pool en ons pool en ons vorder stadig. Maar ons is by Spreuke 12.
Ja, en die interessante ding is, jy het dit net nou ook gesê voor ons begin opneem het, dat ons, die hele Spreuke is eintlik een boek van contraste. Maar is dit nie die wereld nie, die lewe is vol contraste.
Ja.
En om daaruit, uit hierdie contraste, die waarheid en die leuen te kan onderskei, dit raak een bietjie grys soms, nee, vir een mens.
Nee, baie erg, en jy weet, dit is mos maar, sonder om prekerig te wees, as een mens nie God in jou lewe het nie, hy is waarheid, Jesus is waarheid, die Heilige Gees word genoem die Gees van waarheid, sal ons so verward wees, jy weet, ek dink ons sal allemaal in gestigte sit, kyk, had mense ook al vir my gesê, ja, jy weet, as een mens siek is, ja, daar is een sonde in sy leven, dan sê ek, ai mevrou, ek is baie jammer om te sê, dan sê nie genoeg hospitale nie, want ons sou allemaal in die intensief geleed, want daar is nie een sonder sonde nie.
Yes.
En ek probeer het nie goed praat nie, maar die Here sê, hy wat sonder sonde is, is een leenaar. Hy, jy nie wat het sê, ek steer my nie aan wat mense sê nie, maar in geval, lang story kort, ja, dis contraste en ons beleef dit elke dag.
Ja.
Kom, ons vat net een baie eenvoudige voorbeeld. En dit is op die pad. Die contrast is in die ou wat, wat die verkeersreels gehoorsaam en die ou wat maak asof dit nie bestaan nie. Jy weet, dis kort moet jy remtrap en uitswaai en jy moet jou so sterk weerhou om nie permanent op die toeter te sit nie. Dis contraste, hoor van mense wat die wet, nie, allemaal ken die wet, maar hulle leef om nie, hulle jaag asof hulle alleen op die pad is, ek dwaal nou baie ver.
Nee, ek dink nie so nie om so, want onthou die punt is net, kom ons neem dit as een voorbeeld, ek kan onthou in my vrijdag middag program het ek een paar maal al daar oor gepraat ook, en dit is dat, as jy nie eers die basisse reel nakom, wat die, in aanhalingstekens die waarheid is nie, dan hoe verwag jy moet al die ander waarhede in plek kom, as jy nie die basisse goed eers recht doen nie, dit beteken jy het een gebrek aan insig of wat is die woord, respect vir die waarheid, die recht, die correctheid, so ek dink dis absoluut kernachtig dat een mens dit as een voorbeeld neem.
Nee, absoluut, ek sal het kry vriend, maar dis in Petrus, hy het geskryf onder die leiding van die Heilige Gees, hy wat die wet nie kan hou nie, jy weet, ek praat nie van die 10 gebooie nie,
ja.
Ek praat van die alledaagse ethische optredes, hy sê, as jy nie dit kan nakom, jy moet nie dink die Here gaan jou gebed verhoor nie, nou dit is een groot woord hierdie,
absoluut,
so jy moet eindelijk voor jy begin bid, moet jy eerst sê, as kies vir al die goed wat ek vandag gedoen het, ja. Wat verkeerd is.
Ja, en dit sluit in die Marius en die soons wat kwaad word op die pad en hard praat met iemand, want dis ook nie reg nie. Nee.
Nee, ek sit nie meer my vuist by die venster uit toe ek jonk was nie. Wat help dit after all? Wat, dit help nie mens. Kyk, ek dink ek het jou gesê, man, hierdie ou het gevra, die ou het klaar oor sy werk, het was soms so sinnelose werk. Toe sê, hoe denk jy met een ou voel wat in die Toyota fabriek werk en flikkerlichte achter aan taxi sit? Hulle gebruik dit nooit, of baie selde. Dit is een nutteloose job.
Terug na Spreuke 12 toe.
Ja, kom ons begin. Ons praat nou baie lekker bond. Ons lees Spreuke 12 vanaf vers 17. Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is, maar een valse getuie bedrog. Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaard steke, maar die tong van die wyse is geneesing. Jy weet, is hierdie mense wat, hulle kan jou sulke steke gee met hulle tonge, jy weet, en ander ou weer, as hy met jou praat, dan bring dit vir jou geneesing. 'n betroubare lip bestaan vir altyd, maar 'n valse tong vir 'n oomblik. Bedrog is in die hart van die wat onheil bewerk, maar die wat vrede aanraai, het vreugde. Geen enkele onheil tref die regverdige nie, maar die goddelose is vol ongeluk. Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbeha in die wat getrou handel. So practice what you preach.
Ja.
Nou ek wil net hier lees wat sê die boodskap vertaling. Die Engelse vertaling sê, "He who speaks truth tells what is right, but a false witness deceit." Hy spreek bedrog. Nou die boodskap vertaling sê, "'n gelowige praat altyd die waarheid." Nou dit behoort so te wees. Ons moet die waarheid lief hê. 'N mens kan op sy woord staat maak. 'N vals mens lieg net. Party mense maak ander graag seer. Hulle woorde is soos 'n skerp mes wat alles stukken sny. 'N gelowige se woorde bemoedig ander en gee hulle moed vir die lewe. Mooi woorde verloor nooit hulle krag nie. Leuntaal is waardelose woorde wat nie opreg is nie. Dit beteken niks.
Kan ek die twee verse leer
ja?
En lees net die laaste twee. Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Die waarheid hou vir altyd. Die leuen net 'n oomblik.
Ja. Hierdie ene wil ek net weer sê vers 19 in die boodskap. Ek gaan nou die story weer 'n keer vertel. Ek het dit al vertel. Mooi woorde verloor nooit hulle krag nie. Nou ek het hier iewers in my notas geskryf 'n bemoedigende woord leef vir ewig.
Ja.
Nou ek het die ding al 'n paar keer vertel. Ek was in Standard 1 in 1951. Nou men jy nie weet hoe ver lê dit. Dis in die vorige.
Ek kan nie so ver terug onthou.
Ja. Ek het 'n ander ding gesê. Die ou sê nee, toe ek jong was, was ek 'n geheel onthouer. Nou onthou ek net baie goed. Hy het alles onthou nou net 'n paar. Maar hierdie juffrou Nel, né, is asof ek haar nou nog in my geestes oog sien. Sy het my eendag vorentoe geroep. Soen, kom bietjie hier. Sy vat my boek en sy wys vir die klas. Sy sê so moet jou boek lyk. Kyk hoe netjies, kyk die pragtige handskrif.
Sjoe.
En sy sit my gesig so tussen haar twee hande. En sy sê, hoor jy's 'n baie oulike kind. En sy gee my 'n soen en sy sê ek kan gaan sit. Nou hoor jy, ek gaan haar eers in die hemel soek as ek daar kom. Jy weet, ek wil nou nie oor my kinderjare praat nie, maar dit was hel op aarde. Ek het nie 'n ander woord daarvoor nie. En hier kom hierdie juffrou en dit was soos 'n druppel heuning.
Wow.
Vir my siel.
Wow.
Daarom sê ek, vriende, ons moet ons woorde so gebruik dat dit vir mense genesing bring. Of bly liewer stil, maar jy weet, stil bly is dikwels ook 'n negatiewe houding. Ek wil weer sê, praat helend. Jy hoef nie mense te lek nie, jy hoef nie die heuning kwas te gebruik as dit nie nodig is nie. Maar wie 'n bemoedigende woord, daar is soveel mense wat smag na 'n bemoedigende woord. En ons loop met 'n skatkis van bemoediging, veral as jy die Bybel liefhet, om vir mense net 'n woordjie te sê wat hulle lewe totaal kan verander of kan beïnvloed. En dan is daar ook, jy weet, ek het dit ook hier geskryf, daar is nooit 'n regte geleentheid om 'n verkeerde ding te doen nie. Jy weet, is amper soos hierdie mense, die, jy weet, die kat is weg, nou is die muisbaas, jy weet, of male is weg, nou kan ons die plek op horings neem, of wat. Daar is nooit die regte geleentheid vir 'n verkeerde daad nie. Dan is daar mense wat sê, die doel heilig die middele. Jy weet, jy kan nou maar knoei en tekere gaan, en hulle gebruik dit gewoonlik hierdie, die doel heilig die middele, is om 'n verkeerde ding te doen. Kyk, ek wil nou dit gaan doen, maar die manier op waar ek, dis 'n kronkelpad, man. Die Engels sê, the end justifies the means. Alle methodes word aangewend om 'n doel te bereik. Nou, daar is ook, jy weet, in die teologiese ethiek, is daar iets soos krygslus. Kyk, jy moet jou vyand ken, en jy moet, met krygslus moet jy oorlog voer. Nou die Here sê mos, jy weet op regs is die duiwe en so slim of slinks soos die slange, maar ek wil toe die Here vir David wou laat salf, en onthou hy het vir Samuel gestuur, dit is nadat hy Saul verwerp het, maar Saul was nog in die saal, jy weet, hy was nog, maar sy tykie was kort, hulle sou hom erop, hy het in elk geval selfmoord gepleeg. Ek wil net dit sê, jy weet, ons verstaan nie God se weë nie, jy weet, toe vra die Here later vir Samuel, ek lees vir die in 1 Samuel 16, daarna sê die Here aan Samuel, hoe lang sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het, om koning van Israel te wees? Die Here sê, man, ek het hom verwerp. Hy het nie gedoen wat ek gesê het nie, hy moes die Amalekiete uitgeroei het, en hy het nie die beste vee vir homself gesteel, enzovoorts. Vul jou horing met die olie, gaan heen, ek stuur jou na Isai die Betleemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Maar Samuel vra, hoe kan ek gaan, as Saul dit hoor, sal hy my doodmaak? Toe sê die Here, hier is nou die kruislis, neem 'n jong koei met jou saam en sê, ek kom om aan die Here te offer. Wie kan nou daarteen praat? Nooi Isai dan na die offermaal toe, sê vir man, ek het hier kom offer vir die Here, en ek nooi julle na hierdie feestmaal toe, is amper een soort nachtmaal, wil ek amper sê. En ek sal jou kan bekend maak wat jy moet doen, en jy moet die een vir my sal, wat ek jou sal noem. En Samuel het gedoen wat die Here gespreek het, en toe hy by Bethlehem aankom, met die oudstes van die stad, hom bewend tegemoet gegaan en vra, is u koms vrede? Onthou, hy was nou, Samuel was 'n profeet, en hy het gesidder as hy daar aankom, hy het nie geweet, is het goeie nies of slechte nies nie, en ek weet, daar is ook baie gevalle in die moderne tyd, sekere predikers, as hulle begin praat, dan klou die kinders aan die banke vas, en hulle vrees die oom. Ek gaan nou nie in detail in nie. En hy sê, ek kom in vrede, ek kom aan die Here offer, heilig julle, en kom met my saam aan die offermaaltyd. En hy het Isai en sy seuns geheilig, en hulle na die offermaal geoffer. Nou, dit was 'n soort ritueel wat hulle moes deurgaan, wat jou amper soos 'n voorbereidingsdienst vir nagmaal, wil ek amper sê. Jy weet, so iets van daai aard. Toe hulle inkom, en Eliab sien, dink hy, dis nou Samuel, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Jy weet, hy toe gekyk, hierdie groot, fors gebouwde man. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Onthou, Saul was so 'n groot man, uit kop en skouers bo die res van die volk uitgestaan. Die Here sê, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart. Toe roep Isai Abinadab, en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie gekies nie, en verder Isai Samma, laat verbygaan. Nou, oké, okay, en toe, nou hulle nou allemaal deur is die kinders, die seuns, toe vra Samuel aan Isai, is het al jou seuns? En hy antwoord, nee, die kleinste. Nou die woord in die Hebreeus, ek het dit afgeskryf, beteken eintlik katan, dit beteken eintlik die onbelangrikste, die geringste, die een wat die minste geag word. Daar is nog een, die kleinste, of katan, dis die geringste, is nog oor, toe sê Samuel aan Isai, stier en laat hom haal, want ons mag nie aan die tafel gaan sit, voordat hy nie hier is nie. Daarop het hy hom gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en een rooi voorkoms, hy het seker so sproetgerig sien met rooi hare.
Of bietjie van die son gebrand.
Ja, goed gebrand en baie sproete. Ek het ook sproete gehad en rooi hare, dit het my baie in die moeilikheid gehad aan met die saalopening, en goed, dan sê die skool, of daai man met die rooie hare, dan kyk ek om en sê, ja, jy. Nou, hier kom David in, Jy weet, nou kom ek dan net aan, hier kom hierdie oukie tente ene kaalvoet seun. Hy pas skape op. Wel, hy het hom geoefen daar, jy weet, hy het sy ketty daar gehad, en sy slingervel, en sy goeders. Daarop kom hy, en hy was rooierig, hy het mooi oë en mooi voorkoms, en die Here sê, staan op, salf hom, want is hy. Samuel neem toe die horing met olie, en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor David vaardig geword, en Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. En dan lees ons net in vers 14 net dit, maar die gees van die Here het van Saul gewyk. Hoor jy, dit skrikwekkende woorde hierdie. En 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Nou in elk geval, vriende, ons het nou ver afgedwaal, maar net om te wys dat die doel heilig die middel, hierdie koei wat geslag moes word, jy weet, dit was nou maar undercover of koeverte operasie, anders het Samuel dalk gesterf in die proses. En hy, jy weet, Saul was so boos in daardie tyd, dat hy so makkelijk Isaï met sy klomp kinders laat vermoor het, wie sal weet.
Maar dit sê ook vir my, onthou die Here gebruik mense om sy werk te doen, ja, vandag nog.
Ja, en dit is kom ek sê, jy weet, dis nie Samuel wat David gaan salf nie, is die Here. Die Here het hom gesalf, maar hy gebruik 'n instrument. Dis soos 'n ou oom gesê het, jy weet, die Here wil met kanonvuur die boodskap uitdra. Ek is net die kanon loop. Maar die bom of die wat ook al moet die Here laai en hy sal hom afvuur. Nou dit nou sommer net so. Nou Spreuke 12 vers 17 tot 22 is 6 verse met dieselfde tema, lippe van waarheid in kontras met 'n leenagtige tong. Nou, 'n leenagtige tong is 'n gruwel vir die Here. Hoekom? Omdat hy die God van waarheid is. En dit is die belangrikste. Nou, Pilatus, toe Jesus voor hom staan daar in Johannes 18 vers 38, toe vra Pilatus vir Jesus in 'n stadium, want Jesus het gesê, ek het gekom om van die waarheid te getuig. Jy weet, ek het nie bedrog nie. Toe vra Pilatus vir hom, wat is waarheid? Toe besef hy nie, hy staan voor waarheid. Die verpersoonliking van waarheid. In elk geval, wisse waarheid is waar. Jy weet, ons baie mense, en vooral in kerkgenootskappe, ons het die hele waarheid in pach. Hier lê nou weer 'n hele lange brief wat Rihanna nou vir my gegee het. Die ou begin sommer met julle dwaal. Dit is die waarheid, en nou kom ek achter hoe dwaal hierdie ou, jy weet, en hy weet nie as hy dwaal nie. Maar ek sit nog in wik en weeg, moet ek daai elle lange 6-7 bladsye, moet ek dit antwoord of moet ek dit ignoreer? Maar die groot gedagte is net, hoe weet jy het die volle waarheid? Hoe sal ons dit weet? Ek sal vir u sê, ek dink die Heilige Gees is getrou om 'n mens te oortuig. Julle sal die waarheid ken, Johannes 8 vers 32, en die waarheid sal julle vrymaak. Nou, daar is te veel mense wat aanspraak maak, ons het die waarheid, jy weet, vooral in kerkgenootskappe, ja. Ons het al die waarheid in pach, daar bestaan nie so ding nie. God is die enigste waaragtige waarheid, Jesus Christus het dit gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek het jy al vertel van die gesprek wat ek gehad het met 'n geleerde dominee, en hy het toe vir my gesê, hy sien ek plaas 'n hoë premie op waarheid. Toe sê ek vir hom, natuurlik, waarheid is waarheid. Toe sê hy vir my, wat is waarheid? Toe sê ek nie, sê jy vir my, jy is maar slim. Toe sê nie, ek het my doktersgraad in waarheid. En waarheid is 'n relatiewe begrip. Dan is dit mos nie waarheid nie. Dan is Jesus relatief. Jy weet, dan is dit 'n hersingskim. Hoe kan jy sê waarheid is 'n relatiewe begrip? Dan is waarheid mos nie waarheid nie. Nou, ek het so 'n paar weke gelede daaroor gepraat in Spreuke 23 vers 23. Koop waarheid en verkoop dit nie. En die oomblik as jy van die waarheid afdwaal, dan het jy waarheid verkoop. wat is die prys om waarheid te bekom? Onthou, jy weet, die Here sê in sy woord, koop die tyd uit. Nou ja, as jy moet tyd uitkoop om tyd te maak, om sê byvoorbeeld Bybelstudie te doen, dan gaan het jou iets kos, daar is iets wat jy moet opsy sit. Maar dieselfde met waarheid, as jy waarheid moet koop, wat is die koopprys? Jou hele bestaan. Jou hele bestaan moet op die altaar van waarheid geoffer word. Hy gesê, Here, ek gaan die waarheid praat en ek gaan die waarheid leef, so help my God. Dit behoort ons gesindheid te wees. Wees, hulle praat van transparantie, daar is visies wat deurskynend is. Ons moet amper so deur, jy weet, daar is mense wat, as hy vir jou sy woord gegee het, kan jy daarop reken. You can bank on it, sê mense. Maar nou is het ook so, dat baie min mense besef die erns van hierdie ding, om waarheid te ken en waarheid te leef. Ek denk nou maar daaraan, want ek werk aan 'n ander boodskap oor geloofsekerheid. En weet jy, ek herken dit as 'n jonger man, 'n jonger Christen, het ek vir baie jare geworstel met geloofsekerheid. Jy weet, nou kom die duivel en sê, o, maar jy het nog dit gedoen, nee, jy kan ons nie 'n kind van die Here wees nie, man. Jy weet, eers vertel hy die duivel vir jou, man, jy is so goed, jy het glad nie nodig om tot bekering te kom, kyk hoe oulike ou sê. En dan had nog hulle pastoor het vir my ook gesê, hy ou soon, jy is so oulike kind, hoe kan jy nou vir my kon sê, jy wil gered word? Nou ja, dit het my nog 'n paar jaar toe gevat om gered te word. Maar die lang story is nou terug. Nou sê ek vir hierdie ouens, jy weet nou, die waarheid. Wat is waarheid? Nou ek sê, Jesus is die waarheid. Ek wil nou eindelijk iets anders gesê het, maar in elk geval, nou is my kop weer af van dit af. Maar die groot ja, ek het toe nou baie geworstel met geloofsekerheid. Dan lees ek tekstverse soos Romeine 10, almal wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dan sê ek, Here, maar ek het die naam aangeroep, en dan kom die duivel en sê, nou, jy het nie die regte woorde gebruik nie. Of, ach, ek gaan nie eens al die detail gee nie. En weet toe een dag, dit sal ek vir die rest van my lewe onthou, maak ek 'n afspraak met 'n persoon, in 'n hele ander verband, was in 'n besigheidsverband. Toe sê hy vir my, ek sien jou môre 10:00, dit onthou ek baie goed. Kan nie die datum onthou nie. Ek sê van nie, ek wacht vir jou. En weer onmiddellik kom het in my hart op. Wat gaan met jou aan? Jy is bereid om hierdie ou op sy woord te vat, hy gaan jou 10:00 môre sien, maar jy kan my nie op my woord vat, as ek vir jou sê, jy is my kind nie.
So.
En dit het my tot my sinne geruk. Toe ek besef, hoeveel jare het ek dalk die Here bedroef, deur nie te glo dat ek is sy kind nie. Ek het, die duivel het my heelag vertel hoe sleg is ek, dis wat ek ook wil sê. Voor jou bekering sal hy vir jou tel, man, jy is te mooi, jy is te oulik, maar as jy gered geworden, ek kan vertel vir jou, jou slecht ding, kyk wat het jy nou alweer aangevang.
Die Heere sal jou nooit vergeef.
Nee, hy sê, man, die Heere het jou boek al, jou naam doodgekrap, die Heere het jou, het om vererf vir jou, en jou naam is doodgekrap.
En dan begin ons het glo.
Jy glo dit.
Sjoe.
Nee, wacht, nou, en dan wil ons moet sê, ons weet dit, vriende, uit ervaring en uit die woord. Johannes 8 vers 44, jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en die waarheid daarvan, of die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, sê Jesus, glo julle my nie, maar hulle glo die duivel, wat vir hulle kon staan lieg. Selfs daar van die tuin van Eden af, toe Tannie Eva daar rond stap, weet nie of sy by 'n VLV vergadering was of wat nie, maar toe hy nou vir haar hier een liegstorie kon vertel, toe sê hy, maar dan, dit lyk ons 'n oulike boom hierdie man, en hy sê, man, jy sal verseker nie sterf nie, nou sy het nie, maar sy het geestelik doodgegaan, dit is 'n story vir 'n ander dag. Vriende, waarheid, as jy waarheid leef en waarheid praat, dan bring dit heling en versoening. as jy wil versoen met iemand, as daar, kom ons sê maar tweespalt gekom het, of wat ook al, en hulle gaan sit om die tafel en jy praat strikt, reguit, die waarheid, sonder om kras of bitsig te wees, jy kan dit baie nederig en ingetoet doen, maar praat net die waarheid en dit bring versoening. Jy weet, daar is ernstig fout met mense wat met hulle geestelike lewe, as hulle sonder om te blik of te bloos, het is amper tweede natuur by hulle om te lieg. Jy sal onthou toe ons die boek Nehemia gedoen het, Sambalat en Tobia, en die mense wat vir arme Nehemia so verskriklik tegestaan het. Nou, ek lees het vir een Nehemia 6. Ek weet, ek neem tyd op, maar dit is nodig, ons stap ons deur die Bybel. In Nehemia hoofstuk 6 vanaf vers 5. Daarop stuur Sambalat op dieselfde manier vir die vyfde keer sy dienaars, na my met een open brief in sy hand. Nou hierdie woord is maar net een mooi woord vir skinner. Jy weet, dit is amper soos skinnerkoerant ook. Jy weet, allemaal langs die pad kan nou lees. Daarin is geskrywe, die gerug gaan rond onder die volke, en Gasbo sê, jy en die jode is van plan om die te rebelleer, daarom bou jy die muur, jy sal hulle koning word en dergelike dinge. En jy het profete aangestel van jou in Jerusalem, uit te roep as koning in Juda, en nou sulke dinge sal deur die koning gehoor word, kom dan nou en laat ons saam beraadslag. Nou ja, toe, dan sê het vir ons, man, ek praat nie met mense wat liegstories verstrei nie. So mense sal genadeloos liegstories oor iemand versprei. Nou, ek lees vir u dit in die boodskapvertaling, die 12de vers, hoofstuk 12 vers 23, slim mense is beskeie oor hulle kennis, dom mense blaker die min wat hulle weet van allemaal uit, mense wat hard werk, bereik hulle doel, hulle kom bo uit, lui is, bly levenslang anderse vloerlappe, bekommernis versier jou lewe, een bemoedigende woord, van een gelovige maak jou gelukkig, gelovig is, laat vriende vir hulle wys wat om te doen, slegte mense lei ander op die afgrond. Een gelovige se lewe is vol opwinding, wie die verkeerde dinge doen, se lewe is vol elende, dit is soos die dood. Vriende, praat die waarheid, leef die waarheid, wees lief vir die waarheid, en die Heere sal met u wees, God seën u.
Dit is een baie groot woord, die oomsoon, maar die en die waarheid, wat jy het net nou baie mooi gesê, selfs al is die waarheid regheid en bietjie skerp, kan jy dit met pietheid en ordentlikheid en sagtheid sê,
ja.
Solank as wat jy die waarheid praat.
Ja.
Baie dankie vir allemaal wat saamgestap het, groetnis tot volgende week.